Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa. Dobro večer, slušamo se 106. put u večernjoj školi. Večeras je pa još jedna žanrovska epizoda, to malo žanrova što mi je ostalo, o kojima vam nisam govorila, a to će večeras biti Blue Eyed Soul ili White Soul. U principu to je vrsta R&B i soul muzike koju izvode muzičari bele boje kože. Ovaj termin pa zapravo je pežurativan. Osmišljen je sredinom 60-ih kako bi opisao, dakle, bele muzičare čiji je zvuk bio sličan onom iz predominantno crnačkih izdavačkih kuća kao što su Motown i Stax. A tada su Rhythm and Blues radio stanice puštale muziku samo umetnika crnaca i tek poneke su u svoje repertoare ubacivale i belce, čija je muzika odavala neki soul osjećaj. I bio je to Georgie Woods, filadelfijski radijski DJ za kog se smatra da je skovao termin Blue Eyed Soul 64. godine kako bi opisao sastav The Righteous Brothers koji smo čuli sada prvi. Tada je jedan od rijetkih koji se mogao čuti na ovim radiostanicama. Sada ovaj duo je potom svoju iduću ploču nazvao sam Blue Eyed Soul, kao neki eto, omaž tome. A Bill Medley, jedan od njih dvojice, istakao je da su ljudi zaposleni u tim radijima uvek bivali iznenađeni time što su njih dvojica belci kada su dolazili na intervjue. I kako jedan DJ, on ga nije imenovao, ali verovatno je u pitanju ovaj Woods, počeo da napominje "Here's my Blue Eyed Soul Brothers" pre nego što bi puštao njihove pesme, što je postala neka šifra auditorijumu da su ovi pevači beli. Njihova popularnost smatra se da je navela potom radio broadcastere da malo prošire svoj repertoar. I tako da u sledećih sat vremena pričamo ponešto o Blue Eyed Soulu sa teritorije što Amerike, to Britanije. Uživajte!
I'm happy, see I look satisfied. Susie's got the way to keep the twinkle in my eye. I got the satisfied Susie. I got the satisfied Susie. I got the satisfied Susie, 'cause Susie's so satisfied me. She's okay alone and there's no mess in
just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the lady, lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, 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 she's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady.
Prvi na listi, a i mislim na listi ovo je sada, a i među prvima se našao pod okriljem termina Blue Eyed Soul je Lonnie Mack. I to svojim prvim i probojnim albumom The Wham of That Memphis Man. On je bio izuzetno uticajan u razvoju blues roka i gitarskih solaža. A na ovom ostvarenju nalaze se dve važne samo instrumentalne numere u kojima je on osim umešne tehnike sviranja dodao i jačinu, brzinu i agresivnost, podigavši ih tako na viši nivo od, pa kako znacimo navoda, samo regularnih ukalupljenih rock pesama. A ove pesme povisile su lestvicu gitarske spretnosti i pomogle lansiranju električne gitare kao glavnog instrumenta za solaže u rock muzici. A služile su također kao prototipi za žanrove muzike u kojima je gitara glavni instrument, poput blues roka i southern roka. A netom što je ovaj album objavljen, desila se britanska invazija i njegova karijera je postepeno venula. Nastupao je po manjim lokacijama dok ga magazin Rolling Stone nije ponovo otkrio i Elektra Records mu ponudila ugovor na tri albuma vezana. Uskoro je on ponovo pravio veće koncerte. Međutim, ta ista Elektra je prilično zanemarivala njegove gitarske veštine i važnost za blues rock, te je prodaja i popularnost tih albuma bila dosta skromna. Napustio je potom tu kompaniju 71. i idućih 15 godina je radio kao low profile multižanrovski muzičar, sideman i vlasnik noćnog kluba i country kafane. Mislim, dva odvojena objekta. I bio je to Stevie Ray Vaughan koji ga je naterao da se 85. vrati u studio uz njegovu pomoć u vidu produkcije i backup uloga na albumu. Taj comeback je bio odličan, pratila ga je i turneja. Izbacio je još tri albuma u idućih nekoliko godina i istrošen od godina prevedenih na putu penzionisao se iz tih priča snimanja novih stvari. Ali je ipak do 2004. svirao po izvangradskim kafanama i manjim festivalima, onoliko koliko mu je to prijalo. Sad, iako je istakao da mu je vrlo brzo nedostajala scena, nastupanje i činjenje ljudi srećnima, svirao je uživo samo još nekolicinu puta do svoje smrti 2016. koja je prošla onako dosta nezapaženo, pošto na isti dan kad je on umro Prins. Što je onako bilo bombastičnije. A premda je njegov komercijalni uspeh bio samo periodičan, već 60. godina je on postao, pa nazovimo ga, trendsetter. U eri tačno između Chucka Berrya i Jimi Hendrixa stvarao je revolucionarnu muziku na koju su se potom ugledali Stevie Ray Vaughan, Neil Young, Jeff Beck i drugi. A jedina dama večeras, umetničkog imena Dusty Springfield, sa svojim prepoznatljivim mezzo-sopranom, operisala je uglavnom u okviru Blue Eyed Soula, zatim popa, kantrija i džeza. a tokom 60-ih isticala se kao najuspešnija britanska pevačica i to sa obe strane Atlantika. A ona to nije postizala samo glasom, već i svojim imidžom, tom izblehanom kosom u takozvanoj Beehive frizuri ili B-52 frizuri, pošto podsjeća jeli, na košnicu ili pak nos Boeinga B-52. I dodatna trivija da New Wave Band iz 80-ih jeste svoje ime odabrao spram ove frizure koje su devojke iz grupe tada nosile. A pored frizure bila je prepoznatljiva i po izuzetno jakoj šminci ili šminki, nisam sigurna, i elegantnim haljinama, čime je postala ikona 60-ih. E sad, ona je imala, kako se pokazalo, dve ličnosti. Tihu, stidljivu pravog imena Mary O'Brien i javnu fasadu Dusty, koju je stvorila kako bi maskirala svoje nesigurnosti, zavisnosti, sklonost ka samopovređivanju i strah od gubitka karijere ako se sazna da preferira isti pol. A tokom ranog perioda u karijeri njeno čudno ponašanje je donekle prihvatano kao manje ili više zabavno, kao neki vid uvrnutog humora. A 70-ih i 80-ih to sve dodatno uz drogu i alkohol koji su uzimali maha njenoj karijeri. Potom je nekoliko puta hospitalizovana zbog samopovređivanja i dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj. Tih godina je sa druge strane manje marila za osude zbog svoje seksualne orijentacije, te se zna za nekoliko žena iz Amerike i Kanade sa kojima je bila po više godina u vezi. Sad i one su nažalost trpele sa njene te psihičke i profesionalne nestabilnosti. E sad, poslednja veza dokumentovana sa koju sam pročitala, poslednja žena sa kojom je bila, ta relacija je završena baš burno, pošto su njih dve imale neki sukob nakon kog su obe hospitalizovane. Konkretno, ta njena devojka je Dusty razbila tiganj po faci i ova je ostala bez nekoliko zuba i morala je da ide na rekonstruktivnu hirurgiju potom. 90-ih se borila sa kancerom i izgubila je bitku pred svoj 60. rođendan. A zatim, Sir Thomas Jones Woodward, velški je pevač. Prvi put o njemu pričam i prvi put mislim da im je na listi neko iz Velsa. A ovaj robusni bariton punog grla pravi je muzički kameleon, pošto obuhvata spektar sve od popa, ritma i bluza, neke laganice, balade, do gospela, soula, pa i kantrija. Prodao je više od 100 miliona ploča, probao se i na filmskom platnu. Sa poslednje godine mu je obnovljena popularnost i zbog toga što je već nekoliko godina u ulozi, pa recimo, trenera u britanskom takmičenju u pevanju The Voice. A sve je krenulo 63. dakle, nekim svirkicama po Južnom Velsu. Zatim odlazak u London, ugovor sa Decca Recordsom da bi ubrzo postao jedan od najpopularnijih solo vokalista britanske invazije. A ono što se ispostavilo bitnim je to što je 67. prvi put nastupio u Vegasu u Flamingo hotel kazinu. I tada zapravo njegov stil oblačenja i držanja postaje sastavni deo scenskog nastupa sa tim landaravim košuljama koje su otkopčane do pola i super skini i pantalone jarkih boja. Za neko vreme je birao da manje snima, a više da nastupa uživo po takvim mestima, a u Vegas se vraćao da peva najmanje jednu nedelju godišnje, sve do 2011. I iako bi bilo sasvim očekivano da je Tom Jones naprosto skraćenica od Thomas Jones Woodward, njegov prvi menadžer ga je na samom početku karijere tako preimenovao kako bi iskoristio popularnost istoimenog filma iz 63. U pitanju je komedija koja je nagrađena sa 4 Oscara. I sad ono, long story short, je li veoma aktivna karijera. Snimao je i obrade, imao je brojne kolaboracije, radio je i sa pop pevačicama i sa reperima i tako dalje, pevao na sportskim događajima, otvarao je koncerte za druge i slično. Sad, bio je u braku sa jednom ženom i ja to kad sam krenula da čitam, kao ja, ono baš slatko, bili su zajedno 50 godina, ali on je večito švrljao sve vreme ono, njihovog braka. Ima jednog vanbračnog sina kog, iako je potvrđeno očinstvo DNK analizama, on je odbio da ga prizna. 65. Negde kasnije bilo, nije važno. Uglavnom, odbio je da ga prizna i nikad nije hteo ni da ga upozna. A, da, 65. je upoznao svog idola Elvisa, dok je ovaj u Vegasu snimao jedan od svojih stotinu filmova. I postali su baš dobri drugari i takvi su ostali sve do Elvisove smrti.
This dirty old part of the city, where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my daddy in bed and die. Watch his hair been a turning gray. Yeah. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard.
Well, my mama told me there'd be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks it. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks it. When that's nobody's business, the way that you want to live, I'll just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Yeah.
I'm certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too.
Ovo je bio čisto britanski blok sastava i pevača koji su se pod uticajem Stax i Motown i rhythm and blues muzičara uopšte oprobali i u okviru Blue Eyed Soul-a. The Animals znani su osim po House of the Rising Sun, srećom, i po još nekim pesmama, a takođe i po Erikovom dubokom glasu i uopšte tom višeslojnom bluesi zvuku. Balansirali su oštre pop rock singlove i generalno rhythm and blues orijentisane albume i takođe su bili deo britanske invazije. Ali zbog promjena postave i lošeg menadžmenta razišli su se posle nekoliko godina, te danas imamo odvojeno Eric Burdon and the Animals, u kojem je on sa nekom drugom grupom muzičara i Animals and Friends sa Johnom Steelom kao originalnim bubnjarom i takođe novom ekipom. A We Got Get Out of This Place napisao je poznati tekstopisački duo Barry Mann i Cynthia Vale sa grupom The Righteous Brothers na umu, onih sa početka, pošto su njih dvoje odgovorni za njihov hit broj 1 koji sam vam pustila na početku. Međutim, Barry je izvestovao papirološki da je on snimi sam za sebe. Ipak, demo je nekako dospeo u ruke producenta grupe Animals i oni su ga preduhitrali u tome. A ova numera bila je veoma popularna, pa prvenstveno počeši od tog svog emotivnog utiska naslova, kojim kao i sadržaj vodi do nekih samo preispitivanja sopstvene identifikacije i tako dalje, te je postala vrsta himne različitih ljudi u različitim situacijama, a posebno je bila aktualna među članovima američkih oružanih jedinica u Južnom Vijetnamu tokom Vijetnamskog rata. Učestalo je tražena i puštana na takozvanim AFN, to je vladin televizijski i radijski prenos programa za vojsku u inostranstvu, a svaki bend koji je ikad svirao u klubovima po vojnim bazama imao je u svom repertuaru. A Bruce Springsteen mnogo značaja daje ovoj pesmi, pošto ono svi znamo koliko je njemu važan nacionalni identitet, porodica i domovina i sve ostalo. I on kaže da se u njoj, u ovoj jednoj pesmi, nalazi sve ono što je on napisao tokom 5 decenija. Da je ova pesma i Born to Run i Born in the USA sve skupa ona to predstavlja. I kada je prvi put kao klinac čuo na radiju, čuo je nešto kao što je refleksija njegovog rodnog kraja, odrastanja i svega toga. A Sir George Ivan Morrison je sedmodecenijski muzičar iz Severne Irske, znani kao Van the Man, je javnosti postao poznat sredinom 60-ih kao pevač rhythm and blues grupe Them, čiji je najveći hit Gloria postala pečat pesma garažnih rock bendova koji su uslijedili potom. A većina njegovog materijala je strukturisana oko generalno konvencija soul muzike i rhythm and bluesa, ali dobar deo kataloga sastoji se iz kakvih dugih spiritualnih komada inspirisanih keltskom tradicijom i džezom. A od strane mnogih rock istoričara, Morrison se smatra jednim od najneobičnijih i najuticajnijih vokala u istoriji rock'n'rolla. Istaknuto, jedan kritičar rekao je da nijedan belac ne peva kao on, uz to da on ima verovatno najbogatiji i najekspresivniji glas koji je muzika proizvela još od Elvisa Preslija, uz dodatak umetničke samosvesnosti koja je Elvisu uvek nedostajala. On je 2008. u svoje uživo nastupe uvrstio i izvođenje numera sa tada 40 godina starog albuma Astral Weeks i došlo je do poređenja njegovog glasa iz mladosti i sada. Te davne 68. bio je u pitanju pravi blue-eyed soul pevač, mekane dikcije i nežnog vokala, a sada je to dublji i glasniji zvuk koji dolazi iz njegove dijafragme. Nešto što je naučio i primenio kako bi zaštitio glasne žice, koje se, kako on kaže, oštećuju pevanjem iz grla, i kako bi se naprosto bolje čuo, pošto sada tvrdi da može da stoji jedan metar udaljen od mikrofona, a da ga se čuje odlično. Days Like This pesma datira iz njegovog malkice kasnijeg perioda i jedna je od najpopularnijih iz tog kasnijeg doba, a inspirisana je hitom grupe Shirelles, Mama Said, iz 61. I postala je zvanična himna mirovnog pokreta Severne Irske i uz također njegovu Brown Eyed Girl korišćena je u televizijskim reklamama za promociju prekida vatre tokom The Troubles. Morrison ju je izveo pred publikom od oko 80.000 ljudi kada je Bill Clinton posetio Belfast 95. I Bill, koji je i sam muzičar, saksofonista, i iskazao je svoje velike simpatije ka Morrisonovoj muzici i želju da mu se pridruži na sceni, tom prilikom da i on svira ovu pesmu, ali mu je to ipak iz sigurnosnih razloga savjetovano da ne čini. I With a Little Help of My Friends u originalu naravno našla se na 8. albumu Beatlesa, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Napisali su je ona dvojica, a otpevao ju je Ringo. A iduće godine se ona našla na prvom albumu pevača, kasnije veoma prepoznatljivog peskovitog bluzi glasa i dinamičnih uživo nastupa sa ekspresivnim pokretima tela Joe Cockera, čija se karijera mahom zasnivala na fantastičnim obradama tuđih pesama. A ova verzija pesme Beatlesa je radikalan rearanžman originala, inspirisana je Cockerovim poštivanjem Arete Franklin i Rea Charlesa. I nakon što je snimljena, on i njegov producent su je odneli McCartneyu, koji je bio oduševljen time što ju je Joe pretvorio u neku soul himnu, što je rekao da mu je zauvek zahvala na tome što je neki novi život udahnuo njihove pesme. A iduće godine ju je izveo i na Woodstocku. Taj deo nastupa se nalazi između ostalog i u dokumentarcu o festivalu i jedan je od momenata koji ga je zauvek obeležio, taj festival, u pozitivnom smislu. A dve nedelje kasnije je to isto ponovio na Isle of Wight festivalu. I odmah potom, kada je trebalo da mu izađe drugi album, McCartney i Harrison, impresionirani njegovim izvođenjem ponovo ove pesme, dopuštaju mu da upotrebi She Came In Through The Bathroom Door i Something za tu priliku za njegov drugi album. A pesma With A Little Help Of My Friends u njegovom izvođenju je još slave doživela zbog bivanja uvodnom sekvencom američkog sitcoma The Wonder Years, a 2014. je izglasana za sedmu najbolju obradu ikada.
Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. My baby sister wrote me a letter.
David Bowie je objavio album Diamond Dogs 74. i to je bio poslednji album iz njegove glam rock ere. On sadrži i dve pesme, Rock and Roll With Me i 1984, koje prikazuju neke elemente soula i funka i tako predviđaju muzički pravac Davidovog sledećeg projekta. Njegovo interesovanje za soul datira još iz mod dana, sredinom 60-ih, ali sada je počeo učestalo da preslušava ploče ovog žanra i da uključuje takav materijal u svoje uživo setove. Bilo mu je dosta raskošnih set lista i teatralnosti, komičnosti, osjetio se spremnim da prigrli crnačku soul muziku. A u vreme snimanja ovoga albuma novog, bivši Beatle John Lennon bio je u Njujorku radeći na svom, kako se ispostavilo, poslednjem albumu Rock and Roll u periodu koji je kasnije nazvao Lost Weekend. I njih dvojica su se upoznali godinu dana ranije, a sada su stupili u kontakt i rešili da sarađuju. Rezultat toga bile su obrada Beatlesa Across the Universe i nova pesma Fame. I to sve su uradili bez prisustva Tonija Viscontija. Budući da je do tog momenta album Young Americans bio mahom gotov, Bowie je pozvao Viscontija, dosta pokunjeno, sa molbom da se ove dve pesme ubace na ovo ostvarenje mesto nekih drugih koje je trebalo da se nađu na njemu. U vezi sa čim je Tony bio dosta besan, jer su u pitanju bile, kako je on naveo, jako lepe pesme, dosta ličnog sadržaja od kog David jeste zazirao, ali mu onda nije bilo jasno ni zašto ih je napisao i zašto su ih snimali. Fame je dakle funk rock pesma koja govori o Johnovom i Davidom nezadovoljstvu zbog problema koji idu sa slavom i bivanjem poznatim. David je kasnije istakao da je John bio energija i inspiracija za ovu numeru i zato je potpisan kao koautor, a i njegov falseto čujemo da uleće tokom numere uzvikujući njen naziv. Young Americans bio je Bowie probojni album na američko tlo, a Fame mu je postao mu je prvi hit broj 1. I bio je jedan od prvih mainstream muzičara koji se upleo u muzičke stilove dominirane do tada crncima i ostali Britanci su ga u tome pratili. On sam imao pomešana osjećanja prema ovom albumu, nazivajući ga plastic soul, što je zapravo termin koji označava soul muziku kojoj fali autentičnosti. A ni muzički kritičari nisu bili mnogo bolje volje u vezi sa ovim, već mišljenja da je u pitanju samo nekonzistentna prelazna ploča koja je uletela između Ziggy-a i Duke-a koji je rođen idućim albumom Station to Station. A baš velikim predstavnikom Blue Eyed Soul-a smatra se grupa The Box Tops iz Memphisa. Oni su kombinovali elemente laganog popa i čistog soula, a The Letter im je bio prvi i ostao je najveći hit koji je producirao Dan Penn. Ono što je u principu najvažnije za istaknuti ovom prilikom da je pevač Alex Chilton u ovom trenutku kada je pevao ovu pesmu imao 16 godina, a tako ono formiran i grub glas čujemo. I potom Tony Joe White je jedno prilično nekomercijalno blago čiju muziku i glas ja obožavam, iako sad u njemu ono nema baš bog zna šta da se kaže, ali ono, mogu da se nadovežem da su tri osobe koje sam večeras već pomenula, Tom Jones, Dusty i Joe Cocker, uradili svoje verzije njegovih pesama. On je bio najmlađi od sedmoro dece, odrasle na farmi pamuka u Luizijani. Sad ne možete da ne volite nekog čija priča tako počinje, bar ja. Polk Salad Annie mu je bila probojna pesma kada su ga u principu već otpisali nakon nekoliko propalih pokušaja bavljenja muzikom. A ova pesmica o odrastanju siromašne junakinje dovela ga je do 8. mesta top liste 69. Sledili su manji hitići turneje po Evropi sa Creedence-ima i Steppenwolfom, sviranje za Jerry Lewisa. A 80. mu nisu bile naklonjene, pošto je on pokušavao da ukombinuje svoju karakterističnu swamp rock muziku sa tada aktuelnim diskom, što naravno nije bilo uspešno, te je batalio pevanje i fokusirao se na pisanje, dok to sve ne prođe. 90. imao comeback, pošto ga je njegov prijatelj Mark Knopfler uposlio da napiše što god za Tinu Turner i njen album Foreign Affair, a u pitanju je bila pesma Steamy Windows, za koju je Tina dobila i Grammy nominaciju. A kao još jedan super rezultat toga, da je Tinin menadžer preuzeo i njega, omogućio mu ugovor sa kompanijom Polydor i tri odlična povratnička albuma su usledila. On je kasnije išao na turneju sa Cockerom, Claptonom i Waylonom Jenningsom, a pred kraj dekade Tina Turner je snimila još jednu njegovu pesmu. 2000-ih je takođe bio aktivan i napustio nas je 2018.
Oh, Shout to the top.
I ovaj poslednji blok su bile 80. Daryl Hall i John Oates je pop rock, soft rock, blue eyed soul, rhythm and blues duo iz Filadelfije, u kom Daryl primarno peva lead vokale, a John svira gitaru i peva bekove. Sami pišu većinu materijala, da li odvojeno ili u saradnji, i generalno Blue Eyed Soul je na listama bio na najvišem nivou kada su se njihove pesme vrtele na takozvanim Urban Contemporary radio stanicama. Oni za sve prilike unajmljuju sekcijske muzičare, neki im se ponavljaju tokom godina. 2003. su ušli najpre u Songwriters Hall of Fame, a 2014. u Rock and Roll Hall of Fame. I posle svih rang listi na kojima su nalazili New Musical Express, Billboard, VH1 i tako dalje, njih dvojica stoje kao najuspešniji duo svih vremena, ispred čak Simona i Garfunkla, to me dosta iznenadilo. Ispred Everly Brothersa, Carpentersa i tako dalje. Njih dvojica su upoznali kada svaki od njih je u nekom svom bendu učestvovao u jednom muzičkom takmičenju kao rivali. I na tom takmičenju je u publici došlo do nekog sukoba u kom je neko potegao vatreno oružje i u bekstvu su se njih dvojica našli u istom liftu. Iskontali su da idu na isti fakultet i da vole istu muziku i nekako je to krenulo malo čupavo u početku, a onda sve bolje. Tokom čitave karijere se oni susreću sa time da njihov sastav nazivaju samo Hall and Oates. Sad, to jesu njihova prezimena, ali oni insistiraju da se sastav zove Daryl Hall and John Oates, pošto kao su oni ipak dve individue koje samo rade zajedno, ne žele da ih se stavlja u isti koš sa braćom Everly ili Loggins and Messina. Ali uprkos tome, opušteno su tužili proizvođača granola štanglica iz Bruklina, pošto su oni jedan svoj proizvod nazvali Howlin' Oats. Jer, bože moj, to u toj prilici može da se smatra trademark imenom grupe. E sad, sve je svih ovih godina u principu išlo nekim tokom. 2020. je bilo priče o njihovom novom albumu, pa su o istom zaćutali, da bi ovog meseca baš Hall podneo tužbu protiv Oatesa zbog nekih ugovornih i finansijskih neslaganja, a potom je tražio i zabranu prilaska. Dakle, vrlo aktuelno, ali sve je strogo poverljivo. Nisam uspela da nađem nikakve detalje. Zatim, The Style Council bio je pop, new wave i blue eyed soul. Eto, takođe duo, pored ovih ostalih manje kao bitnih ljudi, šalim se, koji su u principu činili Paul Weller iz Jema i Mick Talbot iz Texas Midnight Runnersa i Biroa. Weller je započeo ovaj projekat kako bi utekao do tadašnjim restrikcijama sa kojima se suočava u Jemu i istraživao više umetnički evropejski pravac u muzici koji bi uključivao pop, soul pa i hip-hop. Ovaj sastav potrajao je 6 godina i to je po njegovim rečima bilo 3 godine previše. Kao i sa njegovom prethodnom grupom, najuspešniji su bili u svojoj domovini sa 7 hitova u top 10. Ali su ih voljeli čuti i istaknuto stanovnici Australije i Zelanda. I na kraju, vlasnik ovog poslednjeg nežnog, ali srčanog Blue Eyed Soul glasa je Paul Young bio. Najpre frontman kratkotrajnih sastava Cat Cool and Cool Cats i Q-Tips, postao je teen idolom svojim solo muziciranjem tokom 80-ih. Bio je to njegov treći pokušaj hit singla, obrada Marvina Gaye-a i Wherever I Lay My Hat, koji je dospeo na prvo mesto UK Singles Chart 83. A sledeći hit je bio Come Back and Stay. Iduća godina posle toga, 84. je bila dosta teška, pošto je zbog naporne turneje po Americi oštetio glasne žice i morao je da pauzira skoro celu godinu. Potom je usledilo učestvovanje u Band Aid pesmi Do They Know It's Christmas, kao i na Live Aidu 85. I on je dosta radio sa drugima i za druge, a 93. je osnovao sastav Los Pacaminos. U pitanju je Tejano muzika, koju je on od uvek gotivio i rekao je da je poznavao još par ljudi istih interesovanja, te ih je pitao da mu se pridruže. U trenutku u kom je bio između albuma i kompanija, želeo je da svira uživo i da se tom prilikom vrati kao muzičkim osnovama. Njihove prve svirke bile su po barovima i klubovima, sastavile su se od miksa obrada tuđih i svojih autorskih pesama, a kasnije su išli na turnejice po Evropi i Ujedinom kraljevstvu, objavili su dva studijska i jedan live album. Malo iz njegovog privatnog života, kod koga nađem nešto interesantno, ja istaknem. On je svoju suprugu upoznao na snimanju spota za onu pesmu Come Back and Stay. Venčali su se, dobili troje dece, pa su se rastali 2006. i onda su se ponovo smuvali 2009. i bili su zajedno do njene smrti 2018. Time završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju i svemu što je usto išlo. Ponovit ćemo ovo sve sledećeg utorka u 8. Ćao!
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa.